أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا باب الحوائج إلى الله تعالى مولانا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري بك جلتي عندك نون شي أدنى يب ñongi yëkëti kaddu di ci jital sant bur yalla di ko ñaan mom suñu borom mu dolle julli ala qiblatil arwah di maulana muhammadin alayhi salatu wassalam ak wa kërëm ak sahabaam ak soxnaam ya ak mbolé njabotam ga salatu salam bo xamni danay bawaan ak xëppu ba ag ci képp ku tek sa tank mba sax ku tegul sa tank ala siratil mustaqim yalla na bur yalla boleñu cañ tek sen tank ala siratil mustaqim e tabarakallah di ñaan suñu borom niiri barkem ya ak niiri ngeureumam ya ak niiri leeram ya yalla bu mu deñ diko dotti ala darih shaykhina abul abbas ahmad at-tijani ak mbole khalifam ya ak muqaddamam ya ak mbolé njabotam gaak talubem ya ak mbolé soppem ya yalla na bur yalla bolé ñu ci soppem ya ci deug di nuyu kep kuy and ak nun ci jotaayu tafsir bi ci baatu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jam yalla ak yermandem ak barkem yalla na bur yalla bolé defal nuko dunyan wa ukhra kon nak xamna mbokk yi ngir baña gëna guddal rek tabarakallah ñu ngi doli ndokel ñepp rek di ñaanal ñepp yalla subhanahu wa ta'ala yalna sa borom doli defal nu tawfiqam doli defal nu taysiram e tay nak ñi ngi jëm ci sar wo ñuy wax suratul ghashiyati e tabarakallah muy sar wo xamanteni bi ni da fay jangale rek ci gattal lu jëm ci walu xew xew bobu nga xani mom lañuy wax yawmul qiyamah muy bes bobu nga xamni ci la yalla di taxawal jam ñi kenn ku ci nek mu am ak yow audience bu yaatu la kenn ku ci nek rek di nga am ak suñu borom audience wa bes bobu nak bari na yu cey xew wa sar wi nga xamni mom lañuy bëgg tafsir insha Allah amna yum ci indi ci xew xew yoyu mais d'abord sar wi mi ngi tuddu al ghashiya xam nga batu ghashiya li tax ñu tuddé ko sar wi bokku na ci li annaha aw li annahu yughshi jami'al qulub bi ahwaliha xam nga bes la bo xamni da fay mur ba mu dakkap kep ko xamni minda fon nga tawara rendre compte sunu borom bes bobu di yawmul qiyamah day mur sa xol ba mu daj lan la koy muré ay titangé mardi tali lolou motax ñu tuddé ko al ghashiya moy lo xamni day mur ba mu daj kep kep ku téwé taxaway ba lolou du chaxandé lan la koy muré lolou ñu tuddé ahwalul qiyamah muy titangé yi nga xamni dana am ci bis bobu nga xamni mom modi yawmul qiyamati wa légui nak so xolé sunu borom dafa tambalé sar wi bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a 'amilatun nasiba tasla naran hamiya تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لا في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وذرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم كون نك بوكي سونو بوروم دا فا وخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام دنگ نيكو هل اتاكا ليلي nga fek nak ñu tafsiré ko ndax dikkel na la dedet aha waxal rek ni hal ataka dikkel na la ci deug way okay ndax li au moment où sunu borom tabaarak wa ta'ala diko wax yonentibi alayhi salatu wa salam en ce moment là mais yonentibi sunu borom defal nako récit bi diko ko raconter kon kay munu la nek interrogation confirmation la muno wax hal ataka ndax dikkel na la te ki ngay wax ndax dikkel na la ling koy wax ndax dikkel na la mom nga koy netali yow manul nek motax rek da ngay wax ni hal ataka dikkel na la ci deug way yow yonnati bi alayhi salatu wassalam hadithul ghashiya xew xew ak waxtan wa nga xamanteni bi ni mo delu ci bis bobu nga xamni titange ya fay am ken du ci muccu firé ko nonu rek bu ko defé batu rashiya nak sayyiduna abdullah ibn abbas dafa wax ni dafa bok min asma'i yawmil qiyamati ci tur yi nga xamni danañ ko tuddé besub taxaway ba besbu mujju ba muy le jour du jugement hein al rashiya ci turam yi la bok li annaha taghshan nas wa ta'ummuhum wa koku ibnu abi hatim waaw mako waxone suko defé nak sunu borom wax ni hal ataka ci deug dikkel na la yoyont yalla muhammadin alayhi salatu wassalam hadithul ghashiya khaw khaw ak waqtan wo nga xamni mo aju ci bis bobu nga xani titangem ya ken du ci mucc muni bis la bo xamni wujuhun amna qar kanam yo xamni yawma idhin basub kerek bobu khashi'atun way torokh lañu ndax titange waaw waaw ba pare ite ma'amilatun xam nga nak fi batu wujuhun amna khar kanam yo xamni lolou da fay tektalene du khar kanam yep ñoy tit du khar kanam yep ñoy jak lolou ben la benen bi ci dess khar kanam bu ko sunu borom tuddé ci contexte bi tekkiwul ni nit ki titangé gi sa khar kanam rek mo koy wané dedet waye da fay tektalé ni dafa am luñu tuddu ben parti ci yaram mu yobale yaram wi yeb parce que ku ne xam na ni xar kanam mo gëna tedd ci nit motax bari na ci diiné yo xamni nangu wuñ ko def ci sa xar kanam dedet motax muni wujuhun amna xar kanam yo xamni khashi'atun way torokh lañu yani dhalila wa lutax سيدنا عبد الله بن عباس ني تخشع ولا ينفعها عملها خر كانم لا يو خامتيني بي ني نيغا تيت نيغا جاك تا سين جيف يان دان جيف تي ادينا منو لينا جارين كيروك تا بوبو تخاواي باسكو جيف يان ngeum dako lalul. C'est ça le problème. Motax muni amilatun muni way jëf lañu fofu kenn du fa taxaw di jëf fan lañ doon jëfé ci adina waye nasibatun neena way jankontek ay ciono lañu way jëf lañu moy lan dañu nekkon ci adina di jëf lo xamni dafa safano ak la yalla teurel santone len ko teunkon len ci yabalon ay ndaw pour mu jangal len ko ñom dañu teunku ci lenen lu moy lolu dan jëf seen jëf yoyu tay jariñu len dara waye nasiba way sonu lañu ëlëk ci kanam yalla amul ben wérenté ok bu ko défé nak xam nga dañu wax ni sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu koku nga xamni modi al-hafiz abu bikr al-barqani dafa jele ci koku nga xamni modi ibrahim ibn muhammad al-muzakka koku jele ci muhammad ibn ishaq as-siraj koku jele ci harun ibn abdullah koku jele ci nuñ koy waxeti sayyar koku jele ci ja'far waxni man de deggon na abu imran al-juni dan waxni bes dafa rombu sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ndaysan ci ben genre toker bo xamanteni bi ni ab labbe mo fa nek neena ba lola amé bamako rombé man aba imran al-juni neena ma dal di koy wo deng ko de niko ya rahib way yow labbe bi ya rahib neena labbe bi dal di seppu bamu seppo neena ngay ndaysan sayyiduna umar ibn al-khattab tambale di joy waw yanzuru ilayhi wa yabki tambali xol labbe bi ba yag di joy parce que dafa wo labbe bi wo ko ba labbe bi seppu tim ko mom sayyiduna umar ibn al-khattab tambale joy dafa xol labbe bi rek tambale joy ah ñu dal di koy wax niko ya amir al-mu'minin ma yubkik min hadha li ana lu ci jar ay joy mu dal di len ni dama fateliku wax yalla ji subhanahu wa ta'ala bami wax ci al-qur'an nan ci terem ba amilatun nasiba tasla naran hamiya فذاك الذي ابكاني ننا يالا وخم بوبو مو واخ سي القران ني جيف سي ادنا با سونو الك nga dajek yalla gëna sonnati te jëf jë dula jariñ dara koku ñan ñoko mom sayyiduna abdullah ibn abbas bo deme ci limam bukhari dafani amilatun nasiba limu ci nam moy nasaraayi pourquoi parce que ñi ngi jëf té li ñi jëf pourtant bari na ci lu bax waye du leen jëriñ ëlëk ci kanam yalla parce que dañu nangulul yoonent bi alayhi salatu wassalam teunku wuñ ci programam motax amila way jëf lañ waye nasiba way sonu ci ay seeni jëf lañ way sonu ëlëk ci kanam yalla lañ té du tax seen jëf je jëriñ leen a lolu mom fokk ñu xam ko batay amilatun nasiba so demé ci l'imam ikrim ak soudi waxna len ni dañu bok ci ulama ut tafasiri mom dafa wax dañu wax ni batu amila bobu sunu borom wax moy way jëf lañu jëf joju moy lan fi dunya bil maasi dañ doon nek ci adina di jëf te liñ doon jëf yépp du dara ludul ay moy yalla kessé motax ëlëk yowmal qiyam nasiba fi nnar bil azab wal aghlal dañ len di bayyi ci bir safara melni dañ len fa riik dejj len yew len banu deugër ci ay chaîne yo xamni nit agagul ci katanu man ko bif ba mu dag yen nañ ci yalla musal lolo nak ba mu amé sunu borom ni tasla naran hamiya allahu akbar motax tasla dana jaru naran safara mom bakkan bobu hamiya safara wo qamni aji tarji aw tangay la shadidatal har moy hamiya yani harra sunu borom ni gis nga ñoo ñu nga xamanteni bi ni dañu belli programme yoonentibi alayhi salatu wassalam ne ci seen programme diko doxal sonnu ca lool ba dajé ak yalla suñu borom né loolu ñu nekké won du leen jariñ ëlëk ca kanam yalla ba paré li ci gën graw moy tasla naran hamiya dañu jaaru ki safara wu tang jir té buñ cey jaaru li ci gën metti moy tusqa min aynin aniya tusqa def na leen nandal ñom bakkan yo yele min aynin ci beutu ndox bo xamni aniyatin tangay wa foko nattu passé nako aniya limi tekki moy tangor wu kenn mënta melal tang ba jigi dayo ta ndox mu tang bo ci nan li gën metti moy do mandi molal nan tusqa def na leen nandal min aynin aniya ci ndox mo xamni ndox mu tang jir jir la mara day tali te ba pare leneen li gën metti moy ci bir safara amuñu fa ben ñam wuñ fay lek luddul legge dinañ ko firé xatar dinañ ko firé xom xom parce que itama jana ak safara il faut ngeen comprendre que ni liñ ci misal ci ay tour manana fimne boone pom bané aljanna ni pom bi nek fi ci kaw souf xam nga luñ bok la ñom ñaar tour wi kessé mais du tiafka du melo safara itam buñ la la ndox mu tang ma fa nek attention bul ko natak sa ndox mu tang ndox mi tang mi nek safara gëna graw téméri jinn yoon bokul jeexna jeexna tour wi rek lañ bokulé mais du melo du tiafko du tangor budé sédd du sédday lolou fokk ñu xam ko motax suñu borom daldi ni tusqa def na len nandal ñom bakkan yoyu min aynin ci beutu ndox bo xamni aniyatin defa tang jeer takat laysa lahum ded di len ñel mana duñu am ci bir safara ta'amun aw ñam ak lek alimentation illa min dari' ludul ci lolu nga xamni modi xom xom garab gu bon la dinay sax fi ci adina amul wenn rap gu koy lek amul ci bir safara lay sax ben rap du ko lek sunu borom ne lolou la len di jox ñu diko lek xam nga li nak boko degge bu sa xel gatte da ngay yakkar ni sunu borom dafa soxor ki ngay wax da soxor day fekk mu am xol sunu borom amul xol yalla yalla rek la limu bëgg def lay def te itam nak un homme averti vous deux gis nga nit buñu la xasse avertir wax deug yalla waccion nañu ak yow wa kay wanu yassiruka lil yusra dafa doyul yamatul ci lolu mu yabal kula fatali fa zakirin nafa'ati dhikri dafa doyatul wa lo beug lenen lolu motax nak mu dal dini laysa lahum ta'amun illa min dari' sharia bu jappande ni sharia bu yonenti bi alayhi salatu wassalam yalla jox lako nga gedd ko won ko ginaaw bo dajje ak yalla euleuk ne dina la duggal ci keur go xamni do fa am lek go xamni man ci kaw souf amul dara li yalla jox wa safara ñu diko lek ci kaw souf fi garab gogu suñ ko don misal amul ben rap bu koy lek lolou moy laysa lahum duñu am ci bir safara ta'amun aw ñam illa min dari'a ludul ñam bo xamanteni bi ni xom xom lañ koy tuddé moy az-zaqum batu dari'a légui di ñen ko firi al-hijara ay xeer lay doon ci bir safara yu teung jir ay xal ñu diko lek am nañu ko firé non deng okay suñu borom nak daldi ni la yusminu du lolo nga tek gis nga ñam wowo ñuy lek suñu borom ne la yusminu desul duufal manam dul ñam wo xamni di ngi ko lek di ca duufé wala yughni te du jariñ dara mom ñam wowo min ju'in ci ab xif par contre da fay yok sab xif la yuhsalu bihi maqsuud wala yundafa'u bihi mahzur ñam la wo xamni gis nga xam nga boy lek ñaari amna objectif moy da nga bëgg sour lool la nan la yuhsalu biha maqsuud ling ci djublu ci lek gi fofu du tax nga am ko ci pourquoi parce que dang koy lek di gënd xif lool la suñu borom di wax ni la yusminu du duufal mom lek ga wala yughni te du jariñ dara min ju'in ci ab xif waaw motax ñi nga xamni ñoo ñoo nekk encore une fois ci prison yi di mbugali waay waay ñoom xamuñu lan mooy mbugal nde mënuñu ko kii ya mën a mbugal kii ya xam luy mbugal waaw parce que moo bind moo tax waaw su ko defee nag suñu borom ni loolu dañ ko wax rek mu nekk avertissement ndax ñi ngi ci àddina nag deltu gannaaw weesagul waaye naka noonu itam wujuhun yawma idin naacima gis nga ni mu amee wujuhun yawma idin xaashia noonu la amee wujuhun yawma idin naacima lii mooy alquran équilibre waaw xam nga nit nag boo ko tiitali bi mu tiit danga koy delloo si nag dalal ko ba mu dal looloo tax sunu borom di tudd muharrikook musakkinu ndax demee boo demee ci ahdabu awraat di nga fekk ci biir awraat cheikh tidiane yi radiallahu taala anhu benn ñaan goo am solo deneen ko jàng waay ilana anta almuharriku walmusakkinu li culli ma waqaa fi lwujudi min alxayrati walshururi wa fi xukmika alxallu walaqdu fi li jamici alumuri chabada tijani radiallahu taala anhu xam gi yàlla daa jéggi dayo ndax ni muy waxeek yàlla moo lay xamal ni mu xamee yàlla ilahana anta almuharriku walmusakkinu li culli ma waqaa fi lwujudi min alxayrati walshururi ilahana yow borom bi ñu war a jaamu ci dëgg anta yow dong laa ne almuharriku yaay aji yëngal mbir ba mbir ma yëngu te doo ànd ak mbir ma yëngu yow tey booy yëngal dara bëgg mu yëngu da ngay ànd ak moom di yëngu lu ko moy du yëngu sunu borom day fekk mbir mu ne tekk dal mu yëngal ko ba mbir ma yëngu te du ànd ak mbir ma yëngu mooy almuharriku mu ne ko waaye walmusakkinu yaay kiy fekk mbir mu yëngu nga dalal ko ba mbir ma dal te doo ànd ak mbir ma dal yow yaay kiy def loolu yow bur yàlla li culli ma waqaa ci lépp loo xam ni dana xew mbaa dana tabbi fi lwujudi ci existence bi ci mbindee fi min alxayraati moo xam lu dellu ci ay yiw la washururi moo xam lu dellu ci aw ay la bu dee lu ca yëngu yaa ko yëngal yow bu dee lu ca dal yaa ko dalal yow xoolal ma bii tawxid cheikh ngoogu léegi nag sunu borom tabaraka wa taala daal di ni wujuhun am na xarkanam yoo xam ni yowma idin bësu keroog boobu ñuy wax alxaashiya muy bis boobu nga xam ni tiitànge ya kenn mucc ca nee na naacima xarkanam la yoo xam ni da nga leen di xool daal di leen di naw ci saasi parce que dañuy billi waaw xarkanam gu billi gu rafet gu leer loolu mooy naacima lu tax loolu sunu borom ni li saiha aywa radiya ndax nag li radiya li saiha li saiha ngir jëfam jëmu jëfoon moom bakkan radiya jëf jooju nga xam ni dafa làmboog ngërëmal sunu borom tabaraka wa taala loolu moo tax xarkanam ga belli doo ko dégg ca mutaffifin taarifu fi wujuhihim nadrata naim yusqawna min rahiqim maxtuum xitaamuhu misk wa fi dalik falyatanafasi almutanafisun wallaay wax na dëgg taarifu danga xam yow xeetu yonent bi fi wujuhihim ca seen xan kanam ña ñoom ñooñu ñu tuddee al abrar looy xamee looy yëge ci seen xarkanam ya nadratan naim nëtëxuk xéewal ga nga xam ni moo leen di xaar ca aljanna yusqawna min rahiq ca biir aljanna dana leen fa jox ay kaas di leen nandal ci sàngara soo xam ni dañ ko tëj te kenn mosu ko tijji ñoo ko njëkk a tijji mooy rahiq ay maxtuum boo xam ni dañ ko tëj ñoom ñoo koy njëkk a tijji mu ne xitaamuhu bu ñu naanee nag la ñuy mujj a naan senteur bi li ñuy mujj a yëg nee na misk xeetu misk moo cay bonne nu leen sunu borom ni gis nga loolu li mu koy neex neex ak li mu koy rëy 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 xañuma ko kenn damay jaay ku am njëg ñëwal ñu ne ko nu ñuy def mu ni yëf yi compétition la wa fi dalik gis ngaa jëna ju mel nii xarkanam yu taaroo nii ba ku la gis naw la ku la gis ñeel te doo yow doo ñee kenn fal yatanafas bu dee am na lu ngeen war a jëkkante ak di ca buuxante li le du lenen diw uppumay keur diw uppumay auto diw geunuma rafeti soxna du lol lañ wara buxante du lol lañ wara jëkënte imam malik radiyallahu anhu mais bi mu diké fekk borom xam xam madinatul munawwara yi def lañu def ci xam xam mais lan la wax dala ni samay nawle lanu lanu def dana def lu ni tollu ñu ni ko ha mu ni bind dafa bind signé fa idan tahal amr ila ibrahim wa sha'bi wal hasan wa sa'id ibn musayyib fa alayya an ajtahida kama ajtahadu koko moy malik wa daf ko borom jawahir indina ko jawahirul maali andina ko bi mi wax ni imam malik radhiyallahu ta'ala neena sahaba yi deug la daño jano jamono te yonenti bi jano ak yonenti bi alayhi salatu wassalam gem yonenti bi taxawul islam bi sen bakkan ya dess ci sen alal ya dess ci yalla defal len lum defalul ben julit ya ayyuhal ladhina amanu bo deug ci alquran ashabu rasulillah du ahmad fall du kenen waye andak lolu yep neena dana def pexé ba yon wonu teggu ma teggu ca te dana def pexé dop len duma yam ci dop len dana jël sama mbag door ci sen mbag bu xanté ak ñom banu xamné banañ goor ci sen gannaaw la uzahiman ashabu rasulillah hatta alimu annahum qad khalafu wara'ahum rijala li moy wax ji waaw wujuhun yawma idhin na'ima li sa'yiha radiya dama ma sa deg ci serigne cheikh tidiane sirr radiyallahu ta'ala anhu muni dañuy faral di wax ni cheikh alhaj malik radiyallahu anhu dafa waxon ni ilik yawmal qiyam bu ashabu rasulillah deke top ci ginaaw yolente bi sayyidina abu bakr as-siddiq sayyidina umar ibn al-khattab sayyidina uthman ibn affan sayyidina ali ibn abi talib ridwanullahi alayhim ajma'in neena man mawdu beug na leena juromel serigne cheikh tidiane si daldi ni waw ak lu meunti xew lolou mawdo wax waxnako wala mom waxuko dagn ko ko waxalam deet le plus important c'est quoi dafni jeuf donga koy maye te mawdo jeuf na lu ni tollu di nga wax bi jeexna wujuhun yawma idhin na'ima li sa'yiha jeuf as-sa'y al-mashkur 'inda Allah lol dafa am solo motax muni wujuhun amna khar kanam yo xamni yawma idin basuk kerok na'ima daño lambo ak xewul yalla di billi di tak ndax leer lutax lolou muni li sa'yha ngir jeufam jemu jeufon mom jemu jojele radiya jeuf joju nga xamni dafa lambo ak ngeureumal sunu borom tabaaraku wa ta'ala gis nga bakkan bobu gis nga jemu joju sunu borom ne fi jannatin da fay nek ci bir aljanna jo xamni aliya aljanna ju kowe la waw moy aliyin moy jannatin aliya ta aljanna joju nak li ci gëna yéme ba aljanna yépp la moy lan la tusma'u deful deg wala la tasma'u do deg wala la yasma'u mom mané ci bir aljanna du deg ñatt yépp baxna ah fi ngay xamé ni arab koy tekkel ak wenen lak xam lo li xam la tasma'u bakhna la tusma'u bakhna la yasma'u bakhna bone la tusma'u moy deful deg kok voix passive la waye bone la tasma'u moy yow okay waye bone la yasma'u mom mitab bi aljanna mom du deg waye fiha ci bir aljanna joju laghiyatun waxi chaxan ba mbaxi waxi mborent amul aljanna ci aljanna amul ay waxu chaxan dedet aljanna amul kulu dedet fiha sunu borom ne nek na ci bir aljanna jo jele aynun beutu ndox bo xamni jariya ma ngay daw te du taxaw te ndox mo du jeex ndax famuy joge du fa jeex fiha sunu borom ne nek na ci bir aljanna yoyu sururun ay lal xam ngeen lal moy ay li marfu'a yu ñu yëkëti yu kowe waaw wa akwabun ak ay kopp yo xamanteni bi ni dañ koy fessel del ak sangara mawdu'a yo xamni dafa accessible ñu tek ko teural ko ku bëgg jël ku bëgg naan moy mawdu'a moy lu accessible non nga koy firé wa namariqu neena ak ay coussin wala bok nga firé ko ay njegenaay de nga ko de masfufa yo xamni dañ ko rangalé da ngay xol ba fa sebeuti yam wa zarabiyu sunu borom neena ak ay tapis ay moquette mabsuusa yu nooy yoo xam ni dafa nooy nepp ñu tàllal ko. Lii moo nekk aljanna. Xam nga lii su fekkee dañu dugg ci wàllu luy soññ nit rek ak lu mën a exhorté nit rek, wax dëgg yàlla doy na, doy na. Waaye xam nga am na koo xam ni tabaarakallah su ko defee nag dafa waxoon ni kooku nga xam ni moo di Abu Bikri Nibni Abi Daoud radiallahu anhu dafa waxoon ni jëlee na ci Amr ibn Uthman, xadiis la kooku jëlee ci Ubay, kooku jëlee ci Muhammad ibn Muhajir, kooku jëlee ci Dahaq al Muafiri, kooku jëlee ci Suleyman ibn Musa, kooku jëlee ci Kurayb. Kurayb ni déggoon naa samitu Usamata bni Zaydin yaqul, déggoon naa sayiduna Usamata bnu Zayd daf daan wax mu ni qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam ala hal min mushammirin lil janna, ndax am na ku pare ku wogosu koo xam ni ne man de pare naa aljanna buy jaay am naa njëgam. Alquran la di aljanna, suñu borom ne mayewul, mayewul. Moo tax suñu yonent ni ala dama ne hal min mushammirin, ndax am na aji wogosu, am na ku pare ku takku lil jannati ngir fas yéenee takku jëfal yàlla luy tax mu am aljanna, ndax am na. Gaa yi ni ko foog ñu wax nga lu am aljanna ba pare ñu xam ndax jar na ko jaru ko. Yonent ne leen fa inna aljannata la xatara laha, fa inna aljannata la xatara laha hiya wa rabbul kaabati nuurun yatalalau wa rayhanatun tahtaz wa qasrun mushayyad wa nahrun mutarrad wa thamratun nadija wa zawjatun hasna jamila wa hulalun kathira wa maqamun fi abadin fi darin salimatin wa fakihatin wa khudra wa hibra wa na'ima wa nu'ma fi mahallatin aaliyatin bahiya qalu na'am ya rasulallah nahnu almushammiruna laha qal qulu in shaa allah qal alqawmu in shaa allah. Waaw, yonent bi daf leen ni ndax pare ngeen, ñu ni ko ci lan, mu ni ku bëgg a dem aljanna ñëwal. Ñu ni ko waaw foog nga may ñu tuuti nag, fi jannatin aaliya la tusmaru fiha laghiya fiha aynun jaariya fiha sururun marfuua wa akwaabun mawduua wa namaariqu masfuufa wa daraabiyu mabthuusa. Yonent da koo firiwaat dal di ni fa innal janna, yorente amul ci ni aljanna la xatara laha, danger amu fa. Fii la danger am, ngay tëdd doon nelaw sa bunt kër boo fa tegul gardien doon nelaw, fii la am. Yee moom aljanna, yonent bi nee na wa rabbul kaaba, giñ naa ko ci ki nga xamante ni bii ni mooy borom kaaba ga, nuurun yata la leer la goo xam ni day leer xati di xool ba fi sa bët yam muy leer xati dem. Wa rayhanatun tahtaz, xet la goo xam ni day yëngatu, da ngay jékki ba yàgg rek di gis benn xet goo xamante ni bii ni mara day taali, xet gu neex te ku ne xam na xet gu neex li muy def ci nit. Wa qasrun mushayyad, yonent ne aljanna pale la boo xam ni da koy misaal nii nag, c' est un exemple tout simplement, mais aljanna ëpp na taar ci nii, ëpp na leer ci nii. Waaw kay yii ay parabole rek la, looloo tax mu daal di ni wa qasrun pale la boo xam ni mushayyad dañ ko yëkkati da ngay téen ba sonn. Waaye itam dafa nekk wa nahrun mutarrad, maanaam dex goo xamante ni bii ni dañ ko boyal rek bàyyi ko muy daw. Wa thamratun nadija, nee na aljanna meññant la moo xam ni meññant mu ñor ca ndayam ba tabbi la. Wa zawjatun hasna jamila, yonent nee na aljanna ay soxna la yoo xam ni yu rafet yu taaru la. Wa xulal kathira, nee na ak ay yére yoo xam ni yére yu bari la. Nee na itam aljanna dafa doon loo xamante ni bii ni ay fruit la yoo xam ni yu nëtëx la, nee na taar la, wa xabra taar taar, wa nuuma xéewal la, fi mahallatin aliyatin bahiyya ci barab bo xamanteni bi ni barab bu kowe bu tey bu taru la aljana ngok gaay acce ku pare gis nga parenthèse bi hal min mushammirin lil janna dal di ubi parenthèse nak def point d'interrogation aljana ngi ni la mel ku pare naam gaay ni ko eskay ya rasulallah nahnu al mushammiruna laha ñun ñoo wogosu ñun ñoo paré ngir tabbi ci al janna joju bañ ko waxé lolu yent yalla muhammad leen kon wax leen insha allah ndax jëf rek da doyut nak ah bul faté ciobéré yalla dé bul faté sañ sañam dé ndax du nit té lu mbëga def amul contrainte muridu la lool moy problème bi nak motax mu ñu leen xulu insha allah xamna lim leen di wax dé waaw ay wa sunu borom nak neena afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat ah en tout cas amna lol kuko def deug deug nak duma ni mérité na duma ni yayona duma ni jagona waye xel rek dafa maye nangu bon sens maye nangu ki bind di wërsegal talal asaman talal souf samp montagne yi doxale ci digënté bi oxygène bo xamni ba tay ñing ci noy mëso dégg saturation way way wax dëgg yalla koku nak bu la né tégal sa tanki ci li mo bax ba li baxul même bu la digul aljanna xuppu la ci safara war nga ko mëna gëm parce que yi ay hypothèse la waaw kay kon nak motax il faut ñu baye waat xel ci suñu bop nak suñu borom dal di ni afala yanzuruna damani yeen ñi nga xamne da ngeen déssé gëm mba yeen ñi gëmul dam leen di jox ay preuve palpable yu tangible yo xamni c'est perceptible à l'œil nu yu wone amuk suñu borom gi ak yey gu mu yey ci ñu jamm ko ki ñepp ko bokk afara yanzuruna waj qara da ngeen setantelul da ngeena demul ci lolou nga xamni modi une démarche scientifique moy afala yanzurun da ngeen di dem scientifiquement ila al-ibli kayfa khuliqat ila al-ibl ci gilem kayfa khuliqat ana nes lan ko bindé gi xol len gilem niñ ko bindé bind bu yeme bob li ko li soufé yow nit ak sa new katan yep sunu borom may la xel mo meuna tagate gelem assujettir ko bamu ag ci tay dang koy wax sukkal gelem gi sukku yes nga jël lu dis yan ko diko womat ta dula fat ndegam gelem mo la meuna nangule nonu te binduloko wa man mi la bind bind gelem nak lu te nga nangul ma ay setal yefi afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa yasama kana dañen setantelul ci asaman kayfa rufi'at set le nes ko yekati bi ghairi amadin tarawnaha te andul ak poto bo xamni moko toj mba mu teyi ko nde bu amé yit gisulen ko ah da bo bene gi deggo asaman danuna bo bele gi deggo asaman gondele bo bele gi deggo asaman dajje ko na de do fa gis groupe électrogène dedet buñ ko défaré a dedet do ko gis motax muni wa ila sama khana setantelu len ci bind bi yalla bind asaman kayfa rufi'at nes les ko yekati ba asaman tim ñep parce que ñun liñuy gis du asaman niri la nous on voit que les nuages liñuy gis ni wa ila al jibali sunu borom ne xana da ngeen setantelul jëm ci montagne yi kayfa nusibat ana nes lañ ko sampé mom montagne yi bu mu deju muso deg ñu la montagne sangam da jek rek ne xaxak daanu do ko deg parce que montagne bu daano souci moy daanu ndax montagne ñoo tey souci wa souci montagne ñoo ko dend xam nga nak yi ay phénomène naturel la wa yi ni benn bu ci nek phénomène naturel la sunu borom moko bind wa ila al-ard sunu borom ne kana setantelu len jëm ci suuf kayfa sutihat niñ ko talale mu nek beñ gay ni ko ankay setantal nan ko de mu ni len wa lu len tey gem te jëf lu bax aljana ak ni mu neex te ngeen wattu jëf yu bon sawara ak ni mu metté ñu ni ko no lank lol lañ ko wax no lank mu ni len man yalla la ta mu nu ma wax ak yeen damay yabal damay doxale ci sama digg ak yeen ko xamni xeyna bu waxe yeen wacce wax ji ba mu tollok sen niveau di ngeen ko mën deg dal di ni pek pek yonent bi ah jugal nak fuma jëm ñu ko xana nga fatali nit ñi ndax yima len di yima la wax pour nga wax len ko yeb fekk nga ma teggale ko ak ñom muy xam xam ba yek yek ba lepp yalla da ko teggale ak nit waaw ma wax la ko nak waaw motax muniko fadhakkir inma anta mudhakkir fadhakkir demal fateli len ni ma binda saman demal fateli len bindub gelem wa wayla al-ard khana daño setantalul souf kayfa sutihat ana nes las ko talale ba mu nek beñ bo xamni da ngay xol ba fa sa bet yam ñu niko gis nañ ko setantal nañ ko waye daño lank muni yonent bi kon nak xam nga lumo jugal fadhakkir demal nga fateli len ni ma bind gelem ak le bind ba yemi gelem xeyna waxtu bi moy xat rek mais meuna len def ben étude bu profonde ci gelem c'est pas parce que rek c'est l'animal adapté au désert dedet gelem ay compétences am dafa yatou moy rap yi nga xamni meuna tok ñenti wër ba juroom ben wër du nan ndax bind bi ko yalla bind dafa yeme bari poche ci bir bi yu meun denc ndox gelem mémoire bi mo amul rabwalou ko am tubab moy wax mémoire d'éléphant dafa waron di wax nak mémoire du chameau pourquoi parce que gelem du faté do déggé wolof di wax gelem gu tukkel parce que gelem depuis mu juddou loko def ci lu ñaaw du ko faté de koy japp bës bu démé ba meut da ngay jék jék gis gemign gi tambalé four muy xulli beuti amna ci ben nar bo xamanteni bi ni sam katu gelem la won daf ko mas def yoray gelem am ci ben bo xamni xamna ni met na dafa tukkal gelem mu bolewu ci waxam nar bi dafa dik fi nga xamni fi lay faral di teud mu tek fa ay yere jël ben xeer tek mur ko ba melni mom mo teud yek ci kaw garab gi gelem gi dal da jek jek di yor di yor di yor di yor ba aksi ci ki bi dal ni groupe ci kawam jël tank yi diko rukuni bako fa fekkon non la koy def motax bo deme ci ku melni Cheikh Salahuddin As-Safadi bami wax nit ni nga wara doxé daf ci wa ahqadal a'da'i min jamal kila nonu dang ko gëna nonu yaw ba melni gëlem nami nonu parce que du faté motax gëlem lu doy war la gis nga ko dé ok sunu borom ni yonnati bi alayhi salatu wassalam demal nga fatali len ni man ma bind gëlem demal nga fatali len ni ma yëkëti asaman si demal nga fatali len ni ma samp montagne yi demal nga fatali len ni ma talal souf si ndax yow do ken do len ludul ko xamni da ngay fatali nit ñi c'est très important nit dañuy nit day fatali motax gis nga nit bu waxe dama fatte rek jappal ko ngant yalla xamna ko te nit dafa gaawu fatte rawatina lu bax fadhakir demal nga war len demal nga fatali len ndax yow yentel muhammad inma anta do dara do kenn kudul ko xamni mudhakir dañ la yoni pour ngay fatali ak di war nit ñi way nak du tiagenti da ngay dem gaddu sa jasi gaddu sa yat ko fatali mu lank nga dor ci ko am det tu n'es pas le gendarme du monde tu n'es pas là pour ça lasta alayhim bi musaytir yabaluma la pour nga len fagagal dedet lasta alayhim nekulo ci ñom ñi weddi yalla bi musaytirin diko xamni da ngay fagagal jami yalla yi dedet illa man ludul ko xamni tawalla dafa deud wan gannaaw yalla ak sharia wa kafar taweddi te su boba du yayi mbugal man may mbugal man yalla ma lay wax no koy defé fa yu'adhibuhu ko ke borom bi dana ko mbugal allah bur yalla al azab al akbar mbugal ma gëna reuy mbugal ma gëna mag ndax mbugalum adina mi wessuul nga dajak ñom ci tolu xara yo yonenti bi japp len def len ay prisonniers mais bu dey mbugal ma gëna mag sawara la mara day tali waaw yalla ci yalla mussel sun borom ni fayu'adhibuhu de la ko mbugal mom bur yalla allah bur yalla al'azab al'akbar mbugal ma gëna reuy mbugal ma gëna mag ndax nak inna ilayna iyabahum nit ak jinne sunu borom ne amul fu ngeen meuna jaar beureutuma moy inna ilayna werante amul ci ni nun yalla iyabahum ñoo di barap bi ngeen di delu ci amul ci keneen ku ngeen di delu ci mom ci man ngeen di delu ci xana deglu afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un thumma inna alayna tawarante amul cini yit warul kenn ku moy nun yalla hisabahum lolou nga xamni modi senuk regle wala lolou nga xamni modi senuk audit xolal nit kenn duko auditer ku moy jalla jalaluhu wa azza kamalu kon nak bokki ay wa tabaraka tabarakallah lolou mom modon sar wi nga xamanteni bi ni don nañu ko firi sank ci walu suratul ghashiya ci wolof bi bu ko defé ñu jema set baxam après nan lañ koy top towé ci français bi inshallah taala kon nak tabarakallah inshallah taala comme ni ma koy waxé chaque fois rek dinañ après dinañ ñew ci version française bi bu ci yalla andé inshallah lolu mom c'est une question de 2-3 minutes après dana ci delu ciat benen yon sar wi nak bokk yi sunu borom tabaaraku wa ta'ala avertir nañu ci waye ñaax nañu ci xemmem lo nañu aljanna ci waxin waye titel nañu itam nak ci sawara mbokk yi kon nañu gorgolu te takkuat te jema jëf lu bax ndax wessagul suko defé yalla yalla may tawfiq ak taysir bañu mëna tënku ci namu bëgge ci dara de yoni tibbi alayhi salatu wassalam barki alquran ngeen balnu haqq yalla bur yalla bolé balnu واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته